Gepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençeme resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň urus ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýa öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okaldy. Hepde ahyryny ýaýlama çykjak salam dowam gepleşigimiz hem ýurtdaky köp aýarlylyk meselesine bagyşlandy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Avdullu Urusova halkara gorunun berilmezligini tasdik etdi diyen havarmız in köp okolonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň esasy aýrymçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňe syýrasynda 26-njy noýabrda Washingtonda ak tamdan bir näçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçede gözegçilik edýän wagtynda tüpeňlenip agyr yaralanandan soň ABŞ-nyň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň Owan raýatlar üçin ähli immigrasiýa meselelerini seretmegi näwelli möhlete çenli togtadyanlygy belli boldy. Ýöne bu meseledäki serasaplyk soňy bilen ýene bir topar ýurda degişledildi. Temany kardeşim Göler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanstanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasynda men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşar ýurtly üçin her bir green cardyň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we Migrasiýa gullugynyň direktori Yozef Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralandy. Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganystan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşar ýurtly terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem mişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyna aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çä Ýareler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdiler diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegin ýokary derejede bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistan'ın rahatlarının arasında Birleşen Ştatları barmağı islegler son kıyılarda epeslert deşeyle de Birleşen Ştatları'da hem işçilik yaşayış ruhsatnamasını almağı mümkinçilik beriyen ve bice görünüşünde çekilen green card almağı islegler yokurlandı. Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmeleri Türkmenistanlıların bu mesele ün sülen sin edyenliğini hususan da Birleşen Ştatları'da emlagi olan Türkmen rahatlarının aktamın viza çeklindirmelerini yakından sinleyenliğini haber verdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlagi bolan Türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlarynyň resmiýetleri tarapyndan ýygnan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan ataşykda tutsak edilen şüphelinin Odal Owanstandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Owan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da ýanyna gabat geldi.